Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alankide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Laborta Mundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alankide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Kaixo guztiei, hemen gabiz lanaren ekonomian. Jon Bernat, badago hemen irondoan, han emandetan, eta neu hemen gaiak azaltzen. Gaur ba izango dugu asteko betiko modun sindikal agenda, gero izango dugu krisia eta lanaren ekonomian izan duen ondoriak aztergai, horretan Jon Bernatek egingo digu ba horren inguruko azalpena koiuntura. Gero egituran mundu mailako alorra landuko dugu, enpleguak baldu etorkizunik. Hortxe landuko dugu, ba, mundu mailan zertatzen ari den enplegu eta urrengo 5-6 urtetan emango diren perspektibak. Eta gure elkarrizketan izango dugu Amaia Lekunberri, Argiako kazetaria. Eta ekarriko digun gaia da argitan emakumeentzako aholkularitza zerbitzuak Barakaldo, horren inguruan egingo du ba azalpen bat. Otsaiak 15, ba Tarabakalerako langileak bitartekariak greban jarraitzen dute eta badirudi ba lusatu daia badalamate 50 egun baino gehiago eta badirudi ba gehiago lusatuko dela. Bai. Beste greba muga bat hasi dute Nabarplumeko langileak, ba mehatxuak eta erabateko prekaritatea ba borrokatzeko. Baita ere gogoratzea, martxoak 8ko greba feministaren prestaketa lanak direla eta hainbat topaketa egiten ari direla leku askotan, eta hor zerrenda oso luzea da. Martxan dagoen beste greba da Gipuzkoako epaitegi eta Komisaldegietako garbitzaileen greba, garbialdi, eta ondino antxe ez dute lortu ba, akordion bat. Eta bestetik, ba, Gestamp Tryout Services, GTO, Erandeko lantegiko 43 langileak integratzeko akordio baten alde egiten ari dira borroka. Otsaileko astelen, asteazken eta ostiral guztietan bi ordutako lanuzteak egingo dituzte, eta hilabeteko azken bi asteetan lanuzteak lau ordutakoak izango dira. Otsaileak 16 akordio lortu dute ba, Bizkaiko HMI katean. Orduan, zeukaten prestatuta greba bat egitea, baina hor akordio lortu dudanez, 19 langile Bizkaiko beste dendetan bikokatuz, ba greba gelditu dute. Bestetik badago Vodafone enpresak ere bat planteatu duela eta estatu mailan 1200 kaleratze egin ditu. Horren arira, ba, langileek azken aldian bi greba egin dituzte eta larunbatean Euskal Herriko langileak ba, beste estatuko langileekin batera Madrilera jungo dira manifestazio egiteko. Eta Zapauton ere Gasteizko eskalatzaileak borrokan daudenez, ba egingo dute manifestazio bat Birgen Blancan, bait herrietan. Eskatzen dutena da kalitateko zerbitzu publiko bat, rokodromoan. Eta igandean, otsaiak 17, Gasteizen jai egunetan jai plataforma dituta, Superko supermerkatuan elkarretaratzea egingo du. 11 herrietan eta Alkanpon 12 herrietan. Aste hasita, ba, otsaiak 18 pentsio duinen aldeko elkarrateratzeak egingo dira bai Bilbon eta bai Gasteizen. Eta Horren arira, badirudi gatazka hori luzatzen ari dela eta badirudinez, denbora gehiago irango du. Bestetik, astelenean bertan, udaletzenen aurrean Gasteizen egingo dute Osakidetzako emergentzia zerbitzuko langileek elkarrateretze bat eta Eusko Legebiltzarrera joango dira ordu batetan. Laneko segurtasun eta osasunerako Europako agentzien bilera egingo da CSIC, European Confederation of Independent Trade Unions antolatuta. Gaia, sustantzia arriskutzekin eta radizekin lan egiteko duten erizainen osasuna eta segurtasuna izango da eta Bilbon egingo dute jardunaldi hori lan osasunarekin lotuta dagoena. Arabako osasun garraioko zerbitzua, ohiko ambulantzi eta kolektibotan, jaso dute UTEak, larrialdiak eta euren osaturikoak, hainbat arlotan egiten dituzten ezbetetzeak etengabeak direnez, enpresako langileek ELA eta SEK dituta, ordezkari batzar deialdia egingo dute. Plantetzen ari direlako mobilizazioak eta lanuzteak egitea. Eta gatazka konpondu zean, badirudinez, berriro beste greba bat hor dugu arian. Otsailaren 19an, bizitegi langile bat kaleratu dutenez, eta hori dela eta lanuztea egingo dute egun horretan. Otsarko gain izango da, 10 eta 12 artean. Eta egun berean, otsainak 19an, lan harreman eta oso zela euskalaren egituratzeko aukerak jardunaldi egingo du LAB sindikatuak. Euskalarrien sortu diren egoera berrien eta erronka estrategiok ezagutu eta gogoeta egiteko aukera. Kursalen izango da, lau mai inguru eta apuntatzeko Iparegoa fundazioekin harremanetan jarri beharko zaie. Eta otsailak 20, Gipuzkoa nagusietzetako langileek ere greba egingo dute, txanda berri batean. Eta egun beran, EHUko ikerlari predoktoralek asamblea egingo dute Bizkaiko kampuseko liburutegian lehioan. Jarraituz, otsailaren 21an, Barakaldoko Kabus autobus zerbitzuko langileek greba egingo dute egun horretan, batez ere, ibiltzen ari delako ostegunero greba egiten. Eta aipatu behar, Nafarroan sindikatu medikok grebaldeialdia egin du otsailaren 21an eta 28an. Nafarroako ospitale guztietan. Krisiak lanaren ekonomian izan dituen ondorioak aztergai. Datuen dantza amaigabean ekonomiaren eta lanaren bilakaera onaren kontakizuna egiten dute euskal agintariek. Epe laburreko irakurketa baikorra da nagusi, jendartean lasaigarri izan daiteken susperraldiaren mantra datuz. Baina, kasu honetan, ze ondorioak izan ditu hamarkada galdu honek euskal langileongan?
Dika hori aste honetan berriarako entregatu dugun iritsi zutabe honetarako Espainiako INEko datuak bildu ditugu, ia 40 orrialde taula egin eta gero, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako datu bateratu batzuk eta bereiztuta, batzutan satituta emango dugu zen zer gertatu da hamarkada galdu honetan, krisia dalata, langileen eta lan harremanen inguruan ondorio edo krisiak izan dituen zenbait ondorio nabarmenduko ditugu datu eta oinarrituta, alde batetik lau ondorio nabarmenduko ditugu, lan harremanen feminizazioa eta gero eta gizon gitxiago eta lan emakumeen txako lan gehiago edo ordezkatze sexual hori, gero sektoren berregiturak eta aztertuko dugu, adinen arteko ordezkapena, hau da gero eta gazte gitxiago eta ez dago belaunaldi ordezkatze bat lan harremanetan eta bukatzeko soldaten murrizketa, nahiko evidentea dan, baina zenbait datu emongo dugu bebai, landunen ordezkatze sexualen arloan kontutan izan behar dugu 2008-2005 mila gizon gutxiago daudela denbora jardunaldi osoko lanetan, ez? Eta horren ondorioz, ba, zenbat eta zenbat gizon, ba, etxera joan dira eta ez dira berriro lan munduan aktibatu, ez? Horiek ordezkatzeko edo erdi ordezkatzeko badekogu 23.000 emakume gehiago denbora jardunaldi osoko lanetan, eta gero 25.000 lanpostu gehiago jardunaldi partxalekoak, ez? Eta jardunaldi partxaleko lan berri horiek ba bieren edo gizonentzako izan dira, ez? Gero eta gehiago gizonak bebai ailegatzen ari dira partxalitate edo lanaldi murriztuen errealitatera, baina egiturazko efektua oso argi dago, lan partxalak emakumeentzako lanak direla nagusiki, eta bueno, ba guztira gaur egun dauden emakumeen, lan munduan dauden emakumeen ia 21%, 28% jardunaldi murriztuan dago, eta gizonen 7% baino gitxiago, ez? Orduan, 28%, 7% da nola lanaldi partxaleko errealitatea oso errealitate feminizatua da, eta oso larria dela, berez, bataz besteko soldata jardunaldi osoko lan batekoa 2.500 euro da hilean, bataz bestekoa, eta jardunaldi partxalekoa 1.000 euro inguruko soldatak dituztela, ez? Orduan, hori lan harremanen ordezkatze sexualaren ondorioz, ba gero eta soldata basuko eta jardunaldi partxaleko emakumeak topatzen direla lan munduan. Bueno, gero eta gehiago edo betxet askoz gehiago gizonak baino, ez? Hori bueno, ordezkatze sexualaren ikuspegitik, ba hori da krisiak izan duen lehenengo ondorioa euskal lan harremanetan.
Azken urteotan, ba, beti ja aipatzen da zerbitzuak dela ba, gure sektorerik handiena eta industriaren gainbera emoten ari dela. Ez da, bai ekonomiaren barne putogarrien partetik eta baita ere enpegoren aldetik. Baina horren arira zer ze ikusi dozu testu inguru edo gertatu den amar urte hauetan?
Bueno, azken amar urte hauetan bakarrik izan dira azken txampa bat berregiturak eta sektore berregiturak etarena, ez? Edo desindustrializazioaren ondorioz, gero eta terziarioa da lan harremanen egitura, gorazko egitura bat, ez? Larogeiko hamarkadan, hor goratzen az, Nekane Juradokin zuen txosten batean, larogeiko hamarkadan euskal lan harremanen erdi bat lan industrialak ziren, eta gaur egun ja 25% laurden bat baino gitxiagoko landun topatzen dira industrietan, eta gero eta gehiago ba, zerbitzu anitzetan dauden enpleguak eta lanpostuak izaten dira. Baina, klaro, krisiaren ondorioz horrelako birrosaketak edo horrelako berregituraketak areagotzen dira, ez? Enplegu galerak edo desagertzen diren lan motak arintzen dira, azeleratzen da lan desagerpena, eta aldi berean susperraldia dator garai azken urte batzuetan, ba, gero eta tertxeroak dire lanetan, Euskal Herrian, Euskal Herrian 60.000 lanpostu industrial desagertu ziren krisiagaz, azken urteetan berreskuratu ziren, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan, ia erdia edo, 60.000 lanpostu horietatik erdia edo, erkidegoan berreskuratu ziren, baina adibidez, oindela 2007an 200 lanpostu industrial gitxiago daude erkidegoan, eta 2008an 15.000 lanpostu industrial gitxiago daude erkidegoan, Bizkaia, Gipuzkoan eta Araban. Orduan, susperraldia, bueno, ez euskal industriarena behintzet, ez? Agian zerbitzu prekario eta lan partxaleko baldintzetan egindakoak. Bigarren sektorea oso garrantzitsua dena krisi ulertzeko da eraikuntza, ez? 45.000 lanpostu gitxiago dauz eraikuntzan Bizkaia, Gipuzkoa, Araban eta Nafarroan, hainbeste eta hainbeste langile, bereziki gizonak langabezian geratu dira epe luzeko langabezietan eta abar, eta bueno, ba, edo zeinean, sektore hori badeko bere alde nahiko txarrak, zetarako hainbeste eta hainbeste eraikuntza berriak eta hori, baina bai ikusten dugu badako gula Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban joera berri bat sektore hori berri indartzeko, ziurazki erakunde publikoen bultzadari esker, ze azkenean 9.000 eraikuntza lanpostu berri daude 2008an sortu dira, bakarrik 2008an 9.000 lanpostu gehiago sortu dira eraikuntzan, gero hirugarrenez lehen sektorearen krisia etengabea dekogu, bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan, non biztaleri aktibaren uneko bata baino gitxiago itzen du lan nekazaritxan, abere zaintxan eta arrantxan. Nafarroan egin da nekazal politika eta garapen orekatuago bat, baina edo zeinean, adibidez Bizkaian, Gipuzkoa eta Araban, 2008-tik 2018-ra, egon ziren nekazal landunen erdi bat desagertu da hamarkada honetan. Ez? Eta orduan, bukatzeko, deko zuk hasieran esan duzu moduan, zerbitzuak 20.000 lanpostu, 20.000 lanpostu gehiago sortu dira zerbitzu, 20.000 lanpostu gizonentzako eta 22.000 lanpostu emakumeentzako berriak sortu dira zerbitzuetan, eta dekogu nola 2008-tik ba azkenean ez dugu errekuperatu 2008-an zerbitzuetan egon ziren landun kopurua, jendeak uste du baietz, baina adibidez bai merkataritzan, garraioan, ostalaritzan, lan tekniko eta kudeak eta zerbitzuen adar pribatuetan ba landun kopuru gitxiago daude gaur egun 2008-tik alderatuta. Orduan bueno, ordezkatze sektorial bat edo berrosaketa sektorial bat emonda, baina nahiko traketsa sektore berri eta soldata basukoetan oinarrituta, eta edo zeinean ba langileriaren egoera nabarmen kaskartu duena azken 10 urtietan.
Beste ba aztertu dugun gaia da ba gazteen egoera. Ba azken urteotan gazte batek enplegu, kalitatezko enplegu bat, ez esango enplegu bat, baizik eta kalitatezko enplegu bat izatea utopia bat dela dirudi, bueno, eta horren arira ba hainbat gazte antolatu dira Euskal Herriko zenbait txokoetan, ezta, Iruinean, ba Bilbon, Eragin. Zein da, adinen arteko analizio egiten badugu edo gazteak hartzen badugu, ze gertatu da haiekin ba 10 urte hauetan?
Bueno, nahiko evidentea da gazteriaren egoera lan munduan nahiko kaskarra dela, ez? Eta guk hemen egin duguna da datu batzukatara ba ikusteko ze puntura adinen arteko desoreka larria gero eta nabarmenagoa da, eta lan harremanetan emoten dan belaunaldiz belaunaldiko ordezkatze prozesu naturala, hau da jendea jubilatzen dela eta gazteak sartzen direla lan harremanen berrietan, ba ordezkatzen hori nahiko traketsa edo nahiko eskasa da azken urteotan, ez? Gipuzkoa adibidez da, Espainian herrialde guztiekin alderatuz, ba lan mundu zaharkituagoak dituen herrialdea, berez baita industriaren pisuaren ondorioz, ez? Azkenean industrietan kaleratxeak etengabeak dira, esan dugu 15.000 lanpostu industrial gitxiago 2018-an bakarrik Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban, eta orduan kontratazio berriak ez egotearen ondorioz ba plantillak zaharkitzen dira eta ez dago ordezkatze bat zaharrak, bueno, zaharrak edo helduak edo jubilaziotik gertu daudenen eta gaztien artean. Datua nahiko larria da, eta egon naz alderatzen bebai lan munduan eta biztaleri osoan, ze berez gazteriaren pisua biztalerian eskasagoa da gaur egun, eta alderatu behar da biztaleria osoan gazteak dituen pisua eta lan harremanetan, aber aldea, eta nahiko alde handia dago, ez? Gaur egun 35 urte baino gazteagoak diren langileak 2008-an langileen 140 ziren, 139, eta gaur egun laurdena baino gitxiago dira, 124, ez? Hori zer esan nahi deu, gazteriaren presentziala munduan, edo, bueno, gazteak edo esain gazteak, 35 urte arterako gaztien presentzia oso eskasa da, eta horren ondorioz bebai, badekogula, ba hori, ez? Zailtasunak, adibidez, epeluseko langabezian, gaztiek topatzeko, famatua izan da, ninien, ni trabaja, ni estudia, eta berez hori ez da egia, berez badekogu bebai 2008-tik 10.000 ikasle gehiago, hau da, gazteriak pisua galdu du biztanlerian, baina ikasleria 10.000 ikasle gehiago daude, eta bueno, 70.000 jubilatu gehiago, edo berez, nabarmentzeko modukoa da, 25.000 ez gaitu iraunkor gehiago daude, eta hori bebai, lan munduan, ba hori, bajak eta baja iraunkorrak hartzeko joera, ba areagotu indala gazteriaren marginazioarekin bat.
Bueno, Bueno, aipatu dugu ba gazteren egoera, sektorekea, baina baita ere garrantzitsua da zertatu da diruarekin, ez da soldatekin. Zein izan da soldaten evoluzioa testu inguru honetan?
Bai, hori izan da, hori berriatik jaso dugun eskaera zehatza izan da, hori soldatan eta lan munduan, aparte zenbat lan dauden, ze motatako lan dauen eta zenbateko irabazten dan, ez? Eta adibidez, ba, berez galdera zehatza izan zen, zenbat jende kobratzen deu Bizkaia, Gipuzkoa, Araban eta Bizkaia, 1.400 euro ilean baino gitxiago, ez? Eta, bueno, egon gara hori ikusten, eta uneko biztanleria langileen 140 bat, 1.400 euro baino gitxiago kobratzen du, eta urte soldatera eroaten, ba, badekogu emakumeen erdi bat eta gizonen laurden bat, urtean 20.000 euro gordin baino gitxiago kobratzen dutenak, ez? Eta bilakaeraneko argita garbia izan da, batazbesteko errentak jaitsin dira, errenta errealak, hau da presioak barneatzen dituen errentaren ikuspegia, eta gero ikusi dugu, beraz nola, Bizkaia, Gipuzkoa, Araban eta Nafarroan, gutxi gora bera, 380 milioi euro gitxiago daude kapital errentetan, hau da errenta mistoak, enpresatekinak eta errenta inmobiliario, finantziero eta dana batera, eta 380 milioi euro gitxiago badaude kapital errenta natalean, 1.600 milioi euro gitxiago daude soldatan atalean, ez? Eta hori, bueno, ba, 1.600 milioi urtean, amarkada batean, soldaten atala 1.600 milioi euro galtzea, ba, oso ondorio larriak izan ditu, ba, barne eskarian, eta bereziki langileriaren bizi baldintzetan, ez? Eta, bueno, ba, errenta eta soldaten bilakaera berakorra izan da, batazbesteko soldatak eta soldata normala edo gehiengoen soldata, ba, basuagoak dira, ba, bueno, aurton iaz 2008a negozio kolektiboaren hobekuntzak egon arren, azken urteetatik akumulatzen joan dan, pilatzen joan dan soldaten aurkako beraka da, eta ja, soldaten eta negoziazioen individualizazioa, ba, izan ditu eragina makroekonomikoki oso larria, ez. Enpleguak ba aldu etorkizunik, berriro modan jarri da 80garren hamarkadan Clintonen aholkularia zen Jeremy Rifkin tesia, eta Jeremy Rifkin eta gero eta gehiago robotizazioa, 4.0 industrien eta horrelako mantren inguruan, enplegua desagertuko dela agintzen dute politikariek, agintari ekonomikoek, komunikabideko bozeruek eta abar, ez? Eta nola ez, horrelako tendentzia analitikoak gailentzen direnean, Davoseko eta World Economic Forumen eitzen diren bilera horietatik, ba nola ez, beraien hitza dute enpleguaren etorkizunik, ez? World Economic Forum, Davosen elkartzen dan zintzank batxarra da, eta espazio horretan balantzen diren gaiak oso entzutetsuak izaten dira. Davoseko foroan munduko aberatsenak eta mundua benetan gidatzen dutenak biltzen dira, etorkizuneko joerak zeintzuk diren aztertuz eta euren iritziak plazaratuz. Plazaratzen dituzten analizi, gomendioa, gobernuekin harremanak, plangintzak eta un poco munduko itxalesko poteren arteko elkargune bat dela Davoseko bilera, ez? Eta bueno, azken urteotan, ba hori, ez? Boladan dagoen gaia nabarmendutu dute aurton. Oindela aste batzuk egindako batxarran. Etorkizuna badu aldu enpleguak. Honen inguruko hausnarketa egingo du Endikak, eta bueno, era batean edo bestean, bai haiek edo World Economic Forum esandakoa, bai kritika batzuk emango diguzu Endika. Zein da enpleguaren desagerpenaren inguruan, zelan planteatzen den galdera hori, eta ze gakoak nabarmendua alditu?
Bueno, historia pizka bat egiten, gogoratu behar dugu, kapitalismo sortzen danetik, ba, enplegua edo lana izan dela faktore klabe bat. Azkenean, ba, makina bat, momentuz, makina bat eta lantegi bat, eta enpresa bat ez duela funtzionatzen lan barik. Orduan, hor badaude interes kontrajarriak kapitalaren eta lana artean. Ba, noski, lana ordaintzen da, eta kapitalak gero eta gutxi ordaindu nahi du lan hori. Askotan, baita ere kapitalismoa sortzen danetik eta industria galtzak ematen direnetik, ba, lehenengo helburua da lankostuen murrizketa. Eta kapitalismoaren hasieratik esaten da, enplegua desagerrarazi egin behar dela. Hartzen badugu gremioak beren garaian, ba, lehenengo industria galtza eta bigarrena gremioen aurka izan zen. Orduan, hortikan badao kapitalismoaren joera bat dela beti lanen aurka egitea. Eta beti errepikatzen dute mantra hori, ezta? Baita ere, ba, erabili dute ba, lan merkatuan teknologia aurrerapenak ba, mehatxu bat langabezia sortzeko eta baita ere ba, langabezia ez denean prekarizazioa. Eta lehen aipatu duzun moduan, azken urteotan ba, enpleguaren desagerpena aipatzen ari da, era akritiko batean eta azpimarratu behar da horren atzen dagoela ikuspegi ideologiko bat, hau da, klase borrokaren alde zehatz batean kokatzen dana. Orduan, hori da eztabaida honen testu ingurua eta klase borrokaren partetik kokatu behar duguna, ez da, ba, dagoela ba, kapitalen aldeko azterketa bat.
Eta kapitalaren aldeko indarren artean nabarmenduko dugu hori, ez? Davoseko World Economic Forumen arabera, ba, bueno, orain pilpilean dagoen eztabaida horretan, ba, jorratu du bere ikuspegi propioa, eta zeintzuk dira Davoseko forumaren arabera, zeintzuk izango dira epe laburrean enpleguak jasango dituen aldaketak.
Bai, haien hausnarketa izan da 2018 eta 2022 arteko ba, tarte epea. Hori aipatzen dute laugarren industria iraultza, 4.0 eta horrela aipatzen dana, eta baita ere makinak, algoritmoak eta horiek langileekiko ba, duten rola no aldatzen ari dan. Hori ba, baita ere azpimarratzen ari dira, ba, mundu mailan lan merkatu bat bateratua sortzen ari dala, eta horren ondorioz ba, bi joera emango direla. Bata, dala ba, kalitatezko enplegu sortzeko aukera emoteko aukera egongo dala, eta bestetik ba, baita ere kontrako joera hor dagoela. Bi aukerak, hau da, obera jotea edo okerrera jotea direla aukera. Aipatzen dute enpresan arteko leia, eta bar, ba, bueno, horre egiten dut aien analizia. Inteligentzia artifiziala, big data, edozein lekutan dagoen interneta, odeian dagoen interneta, ba, izango direla ba, enplegua ba, baldintzatuko dituzten faktore batzuk, eta horien artean ba, ba, da gauzan interneta. Hau da, edozein aparailuk internet izango duela. Bai mugikorrak, baita ere gure ozkailua edozein gauza ba, izango du, eta horrek eragingo duela aldaketa pilo bat ekonomian eta baita ere enpleguan. Gero aipatzen dute roboten edapena, hori izango dela aldaketa handi bat, baina ez pertsona itxurazko robotak, baizik eta dronak eta inteligentzia artifiziala erabiltzen dituzten robotak. Hori eraskor baten eriko dela eta mundu mailan, ba bueno, nueko goita iru, nueko ia berroi artean enpresek aplikatuko dituztela haien ekoizpenen, ez da? Geografikoak gertzen badugu, ba, esaten duten, non ikusten dan, ba, aldatuko dela, era bat. 2022an, enpresen enoeko iruroiak esaten dute, haien ekoizpen zentroa lekuz aldatuko dutela. Bertotik, ez dakit zein lekutara, txinatik ez dakit zein lekutara, hor egongo dela aldaketa izugarria. Eta, bueno, aldaketa horien atzen dauzien dagoen arrazoi nagusiena lankostua, hori da, ba, ordaintzen dana, ezta. Azpi kontratazioa gora egingo du, ba, haien planteamendua da, edo esaten dutena da, lan harremanak era bat aldatuko direla, era askoz malguagoak izango dela, eta nahiz eta langientzat hau entzun ostean pentsatzen dugun, ba, bueno, hau dela aldaketa larria, bai gure enpleguarekiko, bai bizirauteko, ba, hai egiten dutena da, ba, baikortasun batekin, ba, planteatu, bai, enplegu motapilo bat desertuko dira, baina beste batzuk sortuko dira. Eta adibidez, nekazaritzaz diren enplegua, ba, makinek, 75 milioi langile ordezkatuko dituzte, eta haien aurreikuspena da, 133 milioi lanpostu berri sortzea, gizaki, makinen eta algoritmoak kontutan hartuz. Horri bai, horrek badoka baldintza batzuk.
Claro, indica, hau danon iruditeria joaten da pizkat pelikuletara, etorkizuneko mundua, dana robotak, Matrix, Regreso al Futuro, etxe inteligenteak, eta, bueno, batzuk humoretsuagoak, beste batzuk tragikoagoak, gero beste serie hau orain nahi modan dauena, pues, nola da, Minority Report moduko hori danak roboten mundua oso tetrikoa eta oso iluna, edo beste batzuetan oso alaia eta dana ez dugu zeta lan egin behar, robotak gure aldereko lana egiten du eta gu esfortzu bako gizarteak. Utopia ilustrado horietatik gaur egun zehazten ari dan proiektua, azkenean zer da, langileen bako ekoizpena, edo lan mota berri batean oinarritutako eredua, ez? Eta orduan, claro, robotika eta big data eta sektore berriak eta 4.0 eta hori aipatzen denean, ze motatako lana egongo da horren ondorioz eta ze lan eredua geratuko da beti Davos Forum ekonomikoaren iritziz?
Munduak idatzen duten hauen ustez, ba, 2022 garren urtera, ba, eskatuko diren lan edo enplegu gehienak izango dira analista, software garatzaileak, merkataritza elektronikoan adituak eta sare sozialetan adituak ere, eta baita ere, ba, giza trebetasunetan oinarritzen direnak, hau da, bezerekiko arreta, saltzaileak, pertsona gaitasunak bultzatzen dutenak, eta holakoak, ez da, orokorrean. Batez be, haien ondorioa da, bueno, epetzen dute zenbait enplegu mota sortuko dira, baina bai, horren eso horri bat, ez da? Ba, enpresa langilei eskatuteko abileziak asko aldatuko direla, eta ezikitutako oinarrizko trebetasunen 142 ezberdin izango dela, da. Eskatzen dute da, langileen abilezien aldaketa handia. Sektoreka hartzen badugu, ba, internet mugikorrak eragin handia izango du, ba, hegazkingintzan, bidaia eta turismo sektorean, finantzan, inbertsio zerbitzuetan, kontsumitzailerei zuzendutako industrian, hori izango du eragin handiena. Big datak, ba, finantza eta inbertsio zerbitzuetan, energia sektorean, eta gehien bat azpimarratzen dutena da, administrazio eta indar fisikoan oinarritutako enpleguak arriskuan daudela. Hori da haien ondorio zuzenena. Lanaren automatizazioak egarriko du, ba, bueno, garabidean dauzien, ba, herrialdetan, ba, beste aldaketak emotea, eta horren inguruan, ba, oso era laburrean beti aipatzen dute zientzia arlo berberak, hau da, informatika eta alako sektorekin lotutako enplegu gorakada, eta enplegu tradizionalen berakada. Hori da haien, ba, aurre ikuspena.
Bueno, lanpostu berriak, lanpostu zaharrak, tradiziotik datorren lanpostuak edo lanpostu tradizionalak, lehen esaten genuen endika, ordenagailuak hasi zirenean, teoria hauetatik abiatuta egiten ziren hausnarketa garaiko hausnarketa bardinak, edo hausnarketa zahar berri hauek, lanaren amaieraren inguruan esaten zuten lan administratiboa desagertuko zala, sekretariadoak eta pizka bat gauzak ordenatzeko joera guztiak, ze ordenagailuak ingo zuten, eta gero datuetan oinarritzen diren azterketetan ordenagailuak lanpostu administratiboen gorakada izan du ondorioz. Gauza da, gaur egungo administratiboek prozesatzen duten informazio kopurua garaikoa, baina milaka eta milaka handiagoa da, ez? Baina edozeinean batzutan gutxi esten da lanaren beharra horrelako eredu industrial berriaren bultzakadan, ez? Unpoko izango bazan makinak bakarrik langile barik ez dakit zer ingo duten eta norentzat ingo duten.
Hori kapitalismoren amets ese bat da. Ez dara izango, baina bueno.
Eta bukatzeko hori, porque claro, aipatu dugu asko Davoseko forume horren sortzen diren ikuspegiak, gogoratuko duzu bai, bere garaian Porto Alegren eitzen ziren kontraforo foro sozial mundial horiek eta gero Europara eta kontinente guztietara edatu ziren, gaur egun ezakit Bolsonaro kutsiko badauen horrelako foru eskertiarrak eitza, baina bueno, edozeinean ez dago bakarrik Davoseko ikuspegia eta gai hau sarritan aipatzen dan hori lanaren desagerpena edo lanaren amaierana, ba badeko gube zenbait ikuspegi kritiko batzuk plazaratu nahian, ez? Hemen bukatzeko gure tartetxo hau.
Bai. Azteko, Davoseko foroko kidek esaten dutena da, bai, etorkizunan enplegua sortuko da, eta horretik baikorrak dira, baina, noski, horretarako, estatuak eta gizartek hainbat aldaketa egin beharko dituzte. Hori da, honen behaldea. Gobernuak, ba, hien hezkuntza sistema eraldatuko dute, ba, zientzia eta teknologia eta ingineritza eta matematikan zentratuz, oda, beste gizarte zientzia, bueno, gizarte zientziak eta beste zientzia guztiak alboratuz, eta baita ere, geratzen den ba ongi izatenen estatua eraldatu beharko da, bai? Eta baita ere, estatuen inbertsio handia eskatzen dute. Hainbat azpegituretan eta bar. Eta lehen untxe epatu dut, ongi izate estatua, ba, aipatzen dute, haiek esaten dute, oinarrizko errentak eta oinarrizko zerbitzuak finkatu beharko direla. Azkenean, ba, langileen etorkizun hartzen badugu, ba, haien planetan langile izango da, ba, ekite ipon, ez da? Momentu batean lan egin, beste batean ez langabezien, eta ba, egora horretan bizirauteko, ba, oinarrizko errenta, gutxienezko errenta bat esartzea planteatzen dute. Orduan, aldaketa sakona izan behar da estatuaren partetik. Beste irakurketa kritiko badago bat nahiko apokaliptikoa dela beti dela Santiago Niño Becerra, ba, berak hartzen du eta honen irakurpen erabat negatiboa egiten du, esan ez, bai, etorkizunan ez da enplegu horik egongo da elite txiki bat enplegu on batzuekin, eta txiroen poltzan di bat, ba, oinarrizko errenta bat jasoten, ez da? Ba, hori da, ba, beren planteamendua. Baina bestetik bakago beste irakurketa kritikoa nahiko interesgarria dela, nire ustez dela Albert Recionen laneren amaiera.
Albert Recio maizu handia.
Bai. Eta hori epatzen du, ba, ametsa, kapitalisten ametsa izan dela beti errentariak izatea. Lehen epatu duguna da. Botoi baten bate eta ia automatikoki diru egitea. Eta hori kapitalismoan ezinezkoa da. Ba, nahiz eta Davoseko foroen helburu izatea, hori ez da posible. Zerbati, ba, aldaketa teknologiko hauek kostuen froga edo proba ganditu beharko du, hau da, errentarre diren ez, hor dauz, teknofiloak aipatzen hainbat teknologia, dronak eta bar sortuko direla, baina bai, nondik lortuko ditugu koltana eta olako materialak olako hain makina modernoak sortzeko, ba, hor digitalizazio horrek dakar kostu energetiko izugarri bat, eta ez dute kontutan hartzen, hau da, interneten gabiltzenean badoz, leku batzuetan servidore izugarriak energi kontsumo handi batekin. Eta gaur, hori lortu behar da. Eta bueno, horren inguran azterketa bat egiten du. Eta ba, laburbiltzen du, ba, beren ustez, ba, enpleguaren bukari buruz hitz egiten denean, horren helburua gizarte eta langileria disziplinatzea dela. Ba, enplegua mantentzea loteria bat dela, bai? Eta langile klasea beren funtzioa galtzen duenean, ba, bueno, horrek gizartera aldatzeko ba, duen indarra galtzen duela. Hori dagoen latzean. Hau da, guri saltzea enplegu bat dagoela, jo, zelako sorte handia dodan, bai? Eta gero, langileek ez dagoela aukerari gizartera aldatzeko. Eta azkenan dela, proposamen ideologiko bat, proposamen tekniko-ekonomiko bat baino.
Eta iragana ezabatu bat izan dira.
Bueno, ba, ane berri txarraken abestia jarri dozku, jakinda gaur astrara goazela ikusten berri txarrak, nik 8 sarrera lortu nituen, ez 4 bakarrik, 8. Eta bueno, gero ba, ikusiko dugu gaur astra ba, lepoz jendez gainezka, disfrutatzen berri txarraken ikusi arte turraren lehenengo kontzertua izango da gaur, eta agortu dituzte sarrera guztiak, atxo gabaz bordelerako sarrerak lortu ditut nik, joateko lagun batzuekaz, bizitela. Fan totala. Ordua, bueno, ba hori, denak ez du balio entzuneta gero, amendeko guia, gurekin, Amaia Lekunberri, Argiako kasetaria, egunon Amaia?
Egunon.
Eta bueno, ba... gure asteroko Argiako kasetariekin kolaborazioan, ba gaur Amaiak ekarriko dozku gaia, emakumei eragiten dieten arazo sozial ikustezinetaz arduratzen den Barakaldoko Argitan elkarteari buruz egingo dugu berba. Artikulu bat egin duzu Argian orain dela bizpairu aste horren inguruan. Eta, bueno, ba, iaz, 360 emakume hartatu zituzten Argitan emakumeentzako aholku etxean. Ia 7500 izan dira azken 23 urteetan, hau da, epe luzeko elkartea da hau, eta, bueno, aholkularitzazke etortzen diren emakumeak, bueno, zer egiten da Argitan, zer egiten dute, zer eskaintzen dute Argitan elkartean?
Bai, ba, bueno, Argitan esan duzu moduen Barakaldon kokatuta dauen emakumeentzako aholkularitza zentroa da, eta bertan eskaintzen dabe informazio psikologiko, sexual, juridiko eta laborala. Eta, bueno, bebai, antolatzen ditue ekintza, hitzaldi eta tailerrak.
Eta Barakaldo eta inguruko instituzioen aldetik dagoen baliabide falta salatzen dute, eta ordezkatzen dute era batean gabezi hauek, eta, bueno, ez daude emakumeen baldintza egokietan, ikuspegi feministatik hartatzeko aukera instituzionalik?
Bai, bueno, eurek aurkeztu dabe 2018ko balantzea orain gutxi eta hori salatzen dabe, ez? Instituzio ezberdinek beraien gana bideratzen dituztela emakume asko eta, ba bueno, hori bada ageriko egiten du emakumeek baldintza egokietan eta ikuspegi feministatik hartatzeko baliabide falta bat badagoela. Eta bueno, beraiek aipatzen dituzte besteak beste hainbat instituzio eta horien artean leudeke ba Barakaldoko udala bera, Ertzaintza, Osakidetza eta baita Eusko Jaurlaritza ere.
Eta orduan erakundeen gabezietatik, bueno, herri mugimendutik edo mugimendu feministatik sortutako aholkularitza zerbitzu honetara etortzen dira emakumeak. Eta bueno, arrazoi desberdinak, problematika desberdinak, topatzen topalekua izaten dute, eta bueno, zure artikuluan nabarmentzen duzu lehenengoa da arrazoi psikologikoak, ez? Arazo batzuk daude gaur egun emakumea izatea, arazoak sortzen du, edo bereziki auzo herrikoietan, edo langilerian artean, zeintzuk dira emakumeen gora berak errealitatean?
Bueno, argitanek azaltzen da benez, azpimarratzen dauzelan urtero-urtero, arreta psikologikoa gaitik ematen da bena aholkularitza zerbitzua igotzen doan, ez? Osea, urtero-urtero konstante bat mantentzen da, arreta psikologikoari dagokionez, goranzkoa. Eta horre lotura zuzena du, nik uste orokorrean, ez bakarrik ezkerraldean, baizik eta bueno, patriarkatu baten bizi garen ez gero, emakumeak zapalduta bizi gara, eta horrek ondo esa psikologikoak sortzen ditu, indarkeria matxista, prekarietatea, bueno, dena kaltetzen du gure osasun psikologikoa, eta bueno, arreta zerbitzuak arreta psikologikoak zerbitzu honetan hain garrantzia handia izatea horren adierazle da, ez? Ondo ez psikologiko handia daukagula emakumeo, bizi dugun egoera gaitik.
Eta arreta psikologikotik aratago bebai nabarmentzen dozu arreta juridikoa eskaintzen duela elkarteak baita ere. Bueno, lan arloko arazoak topalekoa izaten dute hor, edo bueno, aholkularitza zerbitzuen barruan lan munduan sortzen diren arazoetaz bai arduratzen dira, eta etxeetako langileak dira hor nagusi, ez? Etortzen direnen artean. Orduan, ze realitatea azaleratzen du emakume langileentzako arreta zerbitzu honek?
Bai, datuak nahiko adierazgarria dira, ze 10 kontsulta juridiko laboral hauetatik 10 kasutatik 9 etxeko langileak dira gutxienez. Eta bueno, kontua da emakume hauek egiten dutela balio gutxien gure jendartean balio gutxien ematen saion lana dela zaintzarena. Eta kuriosoa bada ere bizitzako momenturen batean denok behar izan arren zaintza lanak hauek ez dira baloratzen bizi dugun jendarte honetan. Eta bueno, inork ez dituen ez bere gain hartu nahi zaintza lan hauek, dakigune zaintza krisi bat bizitzen ari gara, baina zaintza krisi hori ez da hainlatza justo emakume hauek egiten duten lanagaitik, ez? Azken finean gainera perfil bat nagusitzen da lan mota honetan, dela emakume migrantearena, eta beraiek egiten dute besteok ez ditugun egin nahi ez ditugun lanak. Zeren badakigu, hor egoera administratibo erregularizatuak dena baldintzatu dezakela, ez? Orduan, etxeko langileena da eskubide sozial eta lan eskubide gutxien duen sektorea, eta bertan lan egiten dutenak, dira zapalkuntza hirukoitza pairatzen duten emakume hauek, migrante izatearren, emakume izatearren, eta prekario izatearren.
Aholkularitza psikologikoa, arreta juridikoa, eta bueno, beste problematika batzuetaz bebai arduratzen dira, edo zeinean emakumeentzako aholkularitza zerbitzu honetan, prekaritate egoerak eta bikote harremanen austeak nabarmentzen dituzu bebai zure artikuloan, azaleratzen da zerbitzu honetan, eta zer egiten dute horre bi arazo hauei erantzuna emoteko.
Bueno, batetik prekarietateari dagokionez, ez da gauza berria, emakumeoi gehiago eragiten digula prekarietateak gizonezkoei baino. Eta, bueno, argitanen datuak nahiko argigarria dira, ze hartatu, 2018an hartatutakoen 148% inguru langabea zen, edo pentsio duna, eta 142% inguru besterik ezien langileak. Eta langileen artean ere, nagusitzen zirenak ziren aldi baterako kontratuak eta soldata baxuak. Eta, bueno, ba, horregaitik, langabe izan edo lanean arituaren, ba, emakume askok behar izaten dituzte diru laguntzak arazo ekonomikoei aurre egiteko. Eta, bueno, ba, bestetik bikote harremanei lotutako kontsultei dagokionez, bueno, ba, bai, alde batetik bikote haustura batek emakumeek bizi dugun prekarietate egoera dela eta, ba, bueno, emakumeak prekarietate egoera bizitzera bultzatzen ditu azken batean bikote baten zaudenean, ba, bueno, bien artean egiten zaio aurre bizitzari, eta bakar zaudenean, ba, zure soldata besterik ez daukazu. Baina horretaz gain, ez bakarrik, ez da bakar prekarietatea saleratzen dana, bikote harremanei dagokionez, baizik eta indarkeria egoerara ere bideratua ikusten dira emakume hauek harreman bat hausten dutenean. Eta argitanek azaltzen du nola haustura badagoenean bertara joaten diren emakume askok nahi izaten dutela informazioa jaso zaintza partekatua eta aurren kustodiaren gainean. Eta bueno, beraiek nabarmentzen dutena da sarri askotan informazio eskaera horren atzean bai eskutatzen direla tratu txarrak izan psikologikoa zein fizikoak.
Orduan, elkarrera egiten dira. Ara psikologikoak, la mundutik datozenak, bikote harremanaren austurak edo emakumeen prekarizazioaren ondoriozta, eskenean ez dira realitate estankoak, ez? Baizik eta elkarrera egindak.
Bai, eta bueno, horrek, ba, atzera buelta ginez, eragiten dago, urtero-urtero, arreta psikologiko hori gorantz egitea.
Eta bueno, ja bukatzeko, Amaia, arreta zerbitzuak eskaintzen dituzte, argitan elkarteak, Barakaldon, ziurazki bebai inguruko horrietatik jasotzen dute emakumeak, baina bueno, ez dira bakarrik hor paliatiboan edo zuzeneko arreta horretan konzentratzen, eta bebai exigentzia batzuk planteatzen dituzte, ez, beraien urteko txostenaren aurkezpenean, instituzioei eskatzen dituzte, ba hori, ez, neurri batzuk, hor zerbitzu horretan azaleratzen diren arazoei erantzun bat emoteko, ez? Orduan, zeintzuk dira emakume antolatu hauen aldarrikapenak?
Bai, ba, besteak beste, holan, lirateke pobrezia arriskoan dauden emakumeen behar izan enkargo egitea, eta gizarte larrialdietarako laguntzak bidegabeki ez oztopatzea, adibidez diru sarrera bermatzeko errenta beraien artean, laguntzok behar izanak betetzeko ainakoak izatea eta era bizkorrean luzatzea. Gero, bestetik eskatzen dute baita guardiako epaitegiak, larrialdi zerbitzuak eta harrera baliabideak bermatzea, eta bebai, haurtzaindegi eta zaharren egoitza publiko eta doakoak eskaintzea, baita alokairu sozialak eta etxe bizitza duina bermatzea ere.
Bueno, ba, oso ondo, Amaia Lekunberri, Argiako kazetaria, gaur argitan aholkularitza emakumeentzako arreta zerbitzuaren inguruan, beste zeozer komentatu nahiko zenuke edo horren inguruan?
Bueno, ez da oso bera ez, guzti honen inguruen emakumea bizi dugun egoera guazaleratu dugun honetan eta zaintzen krisia aipatu dugula, ba, bueno, martxoan 8 gainen dau eta ba, deialdixe emakume guztixoi greba horretan parte hartzera.
Horrekin bukatuko dugu gaurko saioa, martxoak 8 gaurko sindikal agendan emakume batxorde herri-herrietan antolatutako batxorde deialdiak luzatu dizkiguzu ditugu bebai, eta bueno, gero anek Bilboiria Irratiko orrialdean jarriko ditu bebai deialdi horiek saio honekin bat. Bueno, horrekin gure gaurko lanaren ekonomia, astero moduan Endika, sindikal agenda ekarri digu, sindikatuekin elkarlanean eta Ekuador etxearen laguntzari esker, gero gure koiuntura talean krisiaren egoera eta ze ondorioak izan dituen euskal Euskal Herriko lau herrialde entzako ba, egoera aztertu dugu, soldatak, enplegu motak, lana, emakumeak, gizonak eta bar, eta gero gure egitura atalean, ba, enpleguak baldu etorkizunik, gaur egun kapitalisten mantra berria, robotak ordezkatuko dutela langileria, eta bueno, ba, pizkatxu bet, zentxu teoriko batean, ba, ezinezkotasun hori nola langile gabe ez da inoiz egongo ekonomiarik, eta upoko lasai egon algarela, borrokatu behar izango dugu egoera horiek, baina ez dago pelikuletan robotak Terminator eta robotak kontrolatutako mundurik ez dala existituko, azkenean klase gatazkak eta gizon eta emakume antolatuen arteko saiakerak izango dira nagusi. Eta bueno, gure asteroko argiako atalean, Amaia etorri da gaur gure estudioetara, eta eskertzen da benetan.
Zuei.
Eta bueno, ba, horrekin, ja, datorren asterarte, ez, ja, demetik bi asterarte, hasiko gara tartekatzen apurtxu bat, ze oso nekatuta gaude ja hemen Bilbo Hiria estudioetan asteroko ekarpenatik, baina bueno, jarraituko dugu asteroko sindikal agenda argitaratzen, eta asteroko artikuloak hor dago eta argia aldizkarietan sartzen bebai. Orduan ba horregaz, ba, mi esker Bilbo Hiriako langilei, bereziki Ane Zabala, gaur egun monasterio jaunadeko gamen entzule, eta bebai, ba hori, ba, zuek entzule guztiei, eta Bilbo Hiria, eta beste irrati libretatik bebai, entzufaten sarien beste jendarteari, ba hori, mi esker.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea, eskeraleak, independentsia eta kalea lortuko ditugu gure ametsa.
Lanaren ekonomia saioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitik. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Labortamundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea, eskeraleak, independentsia eta kalea lortuko ditugu gure ametsa.